Tervehdys taas, hyvät kuuntelijat. Tiede Ykkönen pyörähti näin käyntiin ja juontamassa on Sisko Loikkanen. Etelämantereella on havaittu erittäin energeettisiä avaruudesta peräisin olevia neutriinohiukkasia. Näin energeettisiä neutriinoja havaittiin nyt ensimmäisen kerran. Tämä havainto tehtiin Ice Cube-nimisessä hankkeessa, siis suomeksi jääkuutiohankkeessa, jossa todellakin kuutiokilometrin suuruisessa jäävuoressa tai kimpaleessa vastaanotetaan avaruuden neutriinoja. Nämä neutriinot ovat varsin merkillisiä hiukkasia. Ne läpäisevät aineen kuin aineen, jättämättä siihen mitään jälkeä. Mutta joskus äärimmäisen harvoin ne kuitenkin jättävät itsestään jäljen. Ja niinpä Ice Cubessakin on voitu havaita näitä varsin ärhäkkäitä neutriinoja. Tästä aiheesta puhumme ohjelman lopuksi enemmän ja silloin haastateltavana on professori Kari Rummukainen Helsingin yliopistosta. Sitä ennen kuulette asiaa sotasammosta. Kyse on Aalto-yliopiston hankkeesta, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset voivat itse hakea tietoa ja valokuvia vaikkapa isoisän sotaretkestä. Tällaisen mahdollistaa siis sotasampo. Mutta ohjelman aluksi tapaamme Helsingin yliopiston rehtorin Jukka Kolan. Helsingin yliopisto sijoittui Shanghain yliopistoranking-listalla jälleen hyvin ja nyt paremmin kuin koskaan. Yliopisto sijoittui sijalle 67. Tätä ilouutista varjostaa kuitenkin toinen uutinen. Yliopistoväki sai myös kuulla, että yliopistoon kohdistetaan pian isot säästöleikkaukset. Yliopisto joutuu siis nipistämään joistakin toiminnoistaan jälleen kerran. Millaisissa tunnelmissa yliopistossa nyt ollaan? Siitä seuraavassa ja kysymyksiini vastaa Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola. Istumme täällä yliopiston hallintorakennuksessa ja puhumme kahdestakin asiasta tässä, ikävästä ja positiivisesta asiasta. Eli positiivinen on se, että Helsingin yliopisto jälleen sijoittui erittäin hyvin Shanghain listalla, yllättävän hyvin. Ja sitten se ikävä asia on tietysti se, että Helsingin yliopiston kohdistuu aika isot leikkaukset, eli säästöt tulevina vuosina. Aloitetaan näistä positiivisista uutisista. Eli Shanghain listalla sija 67. Miltä tuntuu, kun tämmöinen tulos tuli ulos?
No totta kai se oikein hyvältä tuntuu. Ja tuossa sanoit, että yllättävänkin hyvä. No en mä nyt sanoisi, että yllättävän hyvä. Me tehdään joka päivä tosi kovasti töitä, että meillä olisi parempi laatu tutkimuksessa opetuksessa. Ja sinänsä tällainen niin kuin ranking-sijoitus ei ole oikeastaan suinkaan se tavoite, vaan nimenomaan se, että me parannetaan laatua. Ja sitten me noussaan niissä rankingeissa. Ja siinä tietysti kilpaillaan ja vertaillaan muihin yliopistoihin, jotka myös tekee todella lujasti töitä, että niillä olisi parempi laatutaso kaikissa niissä toiminnoissa. Mutta kyllä se todella mukavalta tuntuu, ja etenkin kun sitten rinnastetaan näin huonompi uutisia, niin on se hyvä saada hyviä uutisia myös.
Onko se niin, että tämä Shanghailista kertoo kuitenkin, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, että se antaa tämmöisen referenssin?
Kyllä nimenomaan se on sitä, ja silloin kun se on nyt kautta aikojen paras sijoitus siinä. Meillähän on ollut tavoitteena se maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon, voidaan katsoa eri vertailua siinä, mutta jälleen mä toistan sen, se sinänsä, se on niin kuin tehnyt ytimekkääksi tämän ajattelun, että meidän pitää parantaa toimintaa laatua, kun laitetaan tällainen maailman 50 parhaan joukkoon. Ei se ole niin ratkaisevaa, että ollaanko nyt tarkalleen siellä, mutta pitää vaan tehdä sen tyyppistä työtä, että ollaan niiden maailman parhaat yliopistojen joukossa, koska silloin sitten niin paljon kerrannaisvaikutuksia esimerkiksi huippututkijoiden rekrytointiin, mahdollisiin uusiin rahoituskanaviin tai jotain muuta. Kyllä siellä aika tarkkaan katsotaan maailmallakin, että mitkä ne 100 parasta yliopistoa on tai tietyllä alueella, vaikka nyt pohjoisessa Euroopassa, mitkä ne pitää olla niillä sijoilla. Kyllä tästä sijoituksesta ja parannukset kuuluu kiitos meidän ihmisille, jotka tekevät tätä työtä. Tutkijat, opettajat, omalla tavallaan opiskelijatkin on mukana siinä. Että eihän tämä sille, että yliopisto on jossakin. Se kuvastaa sitä, kuinka hyvää porukkaa meillä on töissä ja tekemässä sitä laatua.
Puhutaan vielä pikkuset tästä Shanghailistasta sikäli, että olisi ihan mielenkiintoista tietää, että minkälaisilla konsteilla ajetaan yliopiston opettavaan henkilökuntaan ja tutkijoihin se idea, että meidän täytyy pyrkiä korkeammalle ja korkeammalle. Onko se siis läpivalaissut koko tämän henkilökunnan? se idea?
No, kuten mä sanoin, että se oikeastaan lähti siitä aika paljon, ja totta kai aikaisemminkin on ollut huippututkimusta, näitä vertailuja ei ollut niin paljon, niitä ei ollut tuotettu sit yleensäkään tuolla kansainvälisellä kentillä, mutta kyllä tässä on aika paljon yksilönkin oma uran edistäminen. Kyllä tutkija haluaa julkaista parhaissa kanavissa, hän haluaa, että hänen tutkimuksia lukee kaikki muutkin kuin vaan muut tutkijat, eli tämä sitaatio, että kaikki tällainen, siinä on aika selvä tällainen kannustin, insentiivi yksilölle. Ja sitä kautta täällä on, ihmiset tekee töitä, ja kun ne ihmiset tekee hyvin töitä, niin sitten se yliopistokin nousee siellä. Että ei sitä niin tarvitse läpivalaista, mutta se on ihan normaalia, että ihmiset haluaa tehdä paremmin sen työn, mitkä he tekee. Ja kun ihmisiltä kysytään tätä yliopistostyöskentelyä, niin siitä yleensä annetaan kyllä aika hyvät arviot sille, että se on motivoivaa, se on sitä, mitä haluaa tehdä, siihen haluaa panostaa. Ja sitten vielä opetuspuoli monta kertaa, että se on aika hienoa päässä niin nuorten ihmisten kanssa tekemään töitä siinä opetustapahtumassa niin, että jos on sitten, kun heistä tulee tutkijoita kaikkien suunkaan ja yliopistolle, niin siinä tulee tämä uudistumisen elementti siihen mukaan ja halutaan myös opetuksessa tehdä se mahdollisimman hyvin. Aina on parannettava, kaikilla on aina parannettava, mutta se oikeastaan tulee sitten omasta halusta tehdä se vielä paremmin.
No mennään nyt tähän ikävämpään uutiseen, eli Helsingin yliopistoon kohdistuu isot leikkaukset. Julkisuudessa on erilaisia lukuja esitetty. Mikä se todellisuus nyt sitten on? Miten paljon Helsingin yliopisto joutuu säästämään lähivuosina?
Kyllä, me on laskettu sitä. Laskelmia voidaan nyt aina arvioida, mutta meidän laskelman mukaan se on, jos verrataan nyt tätä vuotta 2015, ja sitten otetaan se hallitusohjelman vuosi 19 oikeastaan 2020, niin se on noin 100 miljoonaa meillä on vähemmin rahaa käytössä. 100 miljoonaa on paljon rahaa. Tämä vuosi 15han nyt menee vielä suunnilleen niin kuin on suunniteltu, paitsi että kyllä meillä tietysti tämä täsmä leikkaus meille, eli se apteekkikompensaation poisto, niin se on mahdollisesti jo osuu tähän vuoteen omalla tavallaan, koska hallitus oli nyt tässä, kun tuli nämä tarkennettu esitys, niin oli aikaistamassa vielä sitä. Eli sen piti olla vasta vuonna 16, tavallaan 17 vaikuttaa 16, mutta nyt se tuli sitä. On nämä hirmuisen kovia lukuja kyllä.
Tämä apteekkikompensaatio tarkoittaa siis sitä, että kun yliopistolla on yliopiston apteekki ja se saa tuloja siitä, niin tarkoittaako se käytännössä siis sitä, että niitä rahoja ei palauteta yliopistolle sitten jatkossa?
Nimenomaan tämä on se nimi ihan apteekkimaksukompensaatio, nyt sitä kompensaatiolla poistamassa. Se on siis veroluontoinen maksu, kaikki apteekit maksaa sitä ja vielä niin kuin liikevaihtoissa mukaisesti sitä enemmän, mitä sitten on isompi liikevaihto. Ja tässä on siis kyse siitä noin 30 miljoonasta vuositasolla. Ja se on ollut se sopimus, että yliopistoapteekki on maksanut sen tuonne valtiolle, valtiovarainministeriölle, ja sitten se on sieltä palautettu, mikä sovittiin yliopistolain yhteydessä silloin vuonna 2009. Ja siihen liittyy kyllä aika paljon myös lainsäädännöllistä pohjaa, ja meidänkin asiantuntijat kyllä tuolta oikeustieteellisen puolelta on arvioinut, että se ei ole ihan yksinkertainen ratkaisu vaan tehdä sitä. Siellä on perustuslakivaliokunnan kannanotot sieltä vuodelta 2009.
Eli sille ei nyt voi mitään tässä vaiheessa, mutta
kyllä me aiotaan sille voida. Ei me anneta ihan helposti periksi tällaisesta asiasta, mikä vaan nyt oikeastaan kohdistuu meihin. Itä-Suomen yliopistoon se kohdistuu myös, mutta se suhde on kumminkin, että heihin hyvin vähän ja meihin sitten melkein kokonaan.
Niin se tarkoittaa, jos 30 miljoonaa leikataan tällä tavalla pois, niin se tarkoittaa, että se on tutkimuksesta pois.
No kyllä se on, että siihen me rahaa täällä käytetään tutkimukseen ja opetukseen. Ja jos ajatellaan tällaistakin, että oli nyt lääketieteen tai vaikka farmasian puolen huippututkimusta, mikä tietysti liittyy siihen apteekkitoimintaan, niin voi olla, että se on siitä. Ja se on aina kyllä, meillä puhutaan huippututkimuksesta. Ja ehkä se harmi ei se ole niin iso Helsingin yliopistolle, vaan kyllä se sitten haittaa koko Suomeen. Ja silläkin rahalla, kun tehdään tutkimusta, niin siinä on useasti muiden yliopistojen porukoita mukana myös. Nämä on yhteishankkeita, jos se jää pois siitä meidän tutkimusrahoituksesta, niin me tullaan sitten vielä kovemmin kilpailemaan kaikesta muusta tutkimusrahoituksesta. Ja se on sitten alkaa olla pois muilta selvemmin. Tämä raha tulee myös muiden hyödyksi.
Rehtori Jukka Kola, mikä on Helsingin yliopiston vuosibudjetti suunnilleen?
Meidän, jos puhutaan ihan kokonaistuotosta, niin se liikkuu 700 miljoonassa. Eli OKM:ltä tulee sitä valtion rahajakomallin mukaisesti ja tiettyjä muita. Meillä on tällaisia velvollisuuksia hoitaa tiettyjä asioita sitten valtakunnallisestikin. Niin se on noin 450 miljoonaa. Ja sitten jos vähän pyöristellään, niin se täydentävä rahoitus, mikä on siis kilpailtua tutkimusrahoitusta pääasiassa, se on sitten 250 miljoonaa. Me ollaan noin 700 miljoonassa.
Kun tuossa nyt kävi ilmi, että 100 miljoonaa leikataan lähivuosina, niin se on aika iso, jos verrataan tuohon vuosibudjettiin, joka on siis noin 700 miljoonaa. Se on merkittävä summa, siis se 100 miljoonaa, todella merkittävä.
On, se on todella iso, ja vaikka tuli sitten 4 vuotta aikaa, tai itse asiassa kun meillä laskelman mukaan, jos tälle apteekkikompensaatio poisto sitten tulee vielä, niin jo ensi vuonna on oikeastaan tarve noin 50 miljoonan sopeutukseen. Että se tulee aika voimakkaasti ihan alkuun just tämän apteekkimaksukompensaatiopoiston takia. Muilla yliopistoissa se menee tietysti tälleen vähän tasaisemmin nämä 4 vuoden kuviossa, mutta meillä niin kuin jysähtää jo heti eka vuoteen todella iso. Ei ole ihan helppo sopeuttaa tällä aikataululla.
Ne kuulostavat isoilta summilta. Jos sitä nyt yrittäisi verrata johonkin, niin saisi konkretiaa tähän rahamaailmaan. Siis kuinka paljon laitosmaksut ovat vuosittain? Siis kuinka paljon yksi laitos maksaa yliopistolle? Jos otetaan nyt vaikkapa keskimääräinen laitos, paljonko laitos käyttää vuosittain rahaa?
Ehkä tiedekunnat on vielä helpompi ajatella, niitä on meillä 11, niin niiden budjetit voi liikkua sitten siellä joku, että otetaan vaikka 30-100 miljoonaa. Ja meillä on sitten isompia tiedekuntia, mitkä liikkuu jo sitä lähellä 100 miljoonaa vuositasolla, niin kuin voidaan sanoa, että oikeastaan niin kuin pitäisi koko tiedekunta lopettaa, jotta tällaiseen säästöön sitten 4 vuoden aikana päässä, mutta 50 miljoonaa on se, ne on niin kovia lukuja, että vaikea sitä on hahmottaakaan oikeastaan. Ehkä tässä on silleen jotenkin, että tulee jonkun verran sokeutta, tarkoitan julkista keskustelua, kun puhutaan vaikkapa niistä Kreikan miljardeista, ja sitten kun puhutaankin vaan enää sadoista miljoonista, mutta kyllä ne 100 miljoonat meidän omassa kuvioissa on todella iso vaikutus. Tässä on nyt, tätä kesää on käytetty siihen, että kun hallituksen ohjelma tuli keväällä, niin totta kai lähdettiin miettimään niitä eri toimenpiteitä. Me tehdään tämän syksyn aikana ratkaisuja, että ei tässä ole suinkaan tumput suorina vaan odoteltu ja ihmetelty, vaan nyt on lähdetty suunnittelemaan, mutta mitä päätöksiä ei ole vielä tehty. Meidän pitää katsoa vielä tarkemmin, saada lisätietoa, odottaa sitä, kun ministeriö, tässä tapauksessa nimenomaan opetus- ja kulttuuriministeriö, käy sitten VM:n kanssa neuvottelut, ja nehän on vasta syyskuun alkupuolella. Tarkempaa tietoa tarvitaan, ja nimenomaan, että millä aikataululla ruvetaan sitten tekemään niitä varsinaisia päätöksiä.
Mitäs yksityinen raha merkkaa tämmöisessä tilanteessa? Siis onko nyt tarkoitus ryhtyä keräämään yhä enemmän ja enemmän yksityistä rahaa yliopiston käyttöön?
No kyllä, se kuuluu tähän kuvioon. Parhaillaankin on menossa varainhankintakampanja, että siihen valtio lupasi, siis edellinen hallituksen aikaan tuli se 150 miljoonan vastinraha. Eli jos pystyt hankkimaan sen euron, niin saat 3 euroa siihen päälle. Se on ihan merkittävä lupaus, ja sillä tietysti toimitaan, mutta siinäkin on hyvä muistaa, että sehän on pääoma, jonka tuottoja käytetään. Että se nyt ei ole 100 miljoonaa leikataan ja pystyt hankkimaan 100 miljoonaa pääomitettu rahaa, niin se ei ole suinkaan niin kuin yksi yhteen, vaan siellä on vaan niillä vuosittaisilla tuotoilla toimitaan, ne on vaan sitten muutamia miljoonia tai maksimissaan 10 miljoonia. Että tämäkin on hyvä ymmärtää, mutta kyllä tämä yksityinen rahan varanhankinta myös kansainvälinen. Sitten, että se ei ole vaan kotimaan. Meillä on aika pienet markkinat, meillä ei ole lahjoittamisen perinnettä. Täytyy tutkia tarkemmin erilaiset kansainväliset, koska muut yliopistot tuolla muissa maissa on sitä tehnyt jo jossain määrin.
Kyllähän Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa, siis Englannissa, yksityistä rahaa on paljon yliopistomaailmassa mukana, mutta siellä on myös varakkaita ihmisiä ja kenties sellaisia varakkaita, jotka ovat valmistuneet siitä yliopistosta ja haluavat entistä opinahjoaan tukea. Mutta siis tilanne on Suomessa hyvin erilainen, että riittäisikö meillä edes tällä sektorilla henkilöitä tai edes yrityksiä tämmöisessä tilanteessa, kun yhteiskunnallisesti tällä hetkellä olemme. Mistä se raha oikein voisi tulla?
Joo, kyllähän tietenkin tämä taloustilanne on sellainen, että varanhankinta on paljon vaikeampaa kuin helpompina aikoina. Se pitää ymmärtää siinä. No se on yritykset, erilaiset säätiöt ja kyllä tietysti Suomeenkin varmaan pikkuhiljaa rakentuu sellaista lahjoittamisen perinnettä, mutta se ei ole vielä kovin vahva. Sen takia tietysti sitten valtion vastaantulo vastinrahalla se on tärkeää, että se pienempikin lahjoitus voi nousta sitten aika merkittäväksi kyllä, mutta joo, pitää paikkansa, että jos me verrataan vaikka sitten sinne USA tai Iso-Britanniakin, niin siellä yksittäiset henkilöt voi lahjoittaa, niin kuin just tuoreeltaan tuli tietoa, että Harvardin yliopistolle eräs heidän alumninsa lahjoitti 400 miljoonaa noin niin kuin kertapanoksena, niin se on niin kuin sama mittaluokka kuin mitä me saadaan vuosi tai rahaa OKM-rahajakomallilla, että on ihan erilainen. Euroopastakin löytyy sitten tiettyjä maita myös, missä on, siellä suositaan joitain yliopistoja, että niin varmaan liike-elämä kuin muutkin toimijat haluaa tukea niitä ja ne näkee sitten tuloksissa. Tämähän se myös on, että jos sitten lahjoituksia tulee, niin mielellään varmaan lahjoittajat ei niinkään tee, niin kuin sanoit, mitä pitää tehdä, vaan että ne näkee, että yliopiston taso, laatutaso paranee ja sen tavallaan se vaikuttavuus yhteiskunnassa myös korostuu siihen.
On sellaisia tahoja kyllä olemassa, jotka pelkäävät tätä yksityisen rahan tuloa yliopistomaailmaan ja nämä tahot kokevat, että raha alkaa ratkaista siis myös mitä tehdään. Että tämä on hyvin kaksipiippunen juttu tämä, että kuinka paljon voidaan ottaa minkälaista rahaa ja niin edelleen. Se herättää joissakin tahoissa ennakkoluuloja.
No joo, se on tietysti vähän nyt siitä, että mitä tehdään, niin kyllähän me haetaan kilpailtua tutkimusrahoitusta, niin aina me haetaan sitä tiettyyn tarkoitukseen, me tiedetään, mihin sitä yleensä voi saada. Se, että miten tehdään, on se ratkaisevampi. Kyllä tässä ihan oikein huolellinen pitää olla tarkkana, että se on se tutkimuksen vapaus, että siellä ei tuloksia ei määrätä ennalta. Mutta kyllä se on ihan selvää, että tiettyihin aihepiireihin voi saada helpommin myös tällaista lahjoitusrahaa ja ei siinä varmaan ole ongelmaa vielä, mutta me pitää vaan sitten tutkimuksen etiikka ja se taso ja tällainen hoitaa hyvinkin tarkasti siinä. Eli tulokset tulee sellaiset, kun se tutkimus tuottaa. Ja tässäkin varmaan myös tämä kansainvälinen yhteistyö tai sitten Suomen sisällä, kun tehdään yhteistyötä eri yliopistojen kanssa, tutkimuslaitosten kanssa, niin myös tavallaan siinähän verifioidaan sitä toimintaa myös, miten näitä asioita pitää tehdä.
Nyt samaan aikaan, kun yliopistorahoitusta leikataan, niin leikataan Tekesin rahaa ja Suomen Akatemian rahaa. Miltä tämä kokonaisuus tuntuu, koska kaikki nämä kolme tahoa ovat tällä tutkimuksen piirissä tekemässä tutkimusta ja rahoittamassa sitä, niin yhtä aikaa siis kaikkiin näihin rahoittajiin ja sitten näihin työtä tekeviin tahoihin kohdistuvat leikkaukset?
Joo, kyllä se tekee entistä vaikeammaksi. Että tietysti mekin on tähän nimenomaan, kun puhuttiin tuosta, että meidän 4 vuoden vaikutus tulee olemaan -100 miljoonaa, niin me on kyllä siihen laskettu mukaan myös, että miten siellä tutkimusrahoitus pienenee. Eli siellä tietysti meidän Helsingin yliopisto-osuus on tietty, tällä me arvioidaan, että suunnilleen samalla osuudella me saataisiin Tekes-rahaa tai Suomen Akatemian rahaa, mutta tilanne vaikeutuu siinä. Ja sitten sehän meinaa myös esimerkiksi Tekes-rahan leikkaaminen, että sen jälkeen jää myös paljon tätä vaikkapa yritysrahaa saamatta, että se ei ole vaan se leikkaus, vaan oikeastaan siinä tulee se kerrannaisvaikutusleikkaus vielä. Ja omalla tavallaan tietysti hallitusohjelmassakin korostetaan tätä myös, niin kuin, että millä tavalla yliopistot ja tutkimus tekee enemmän sitten elinkeinoelämän kanssa yhteistyötä ja muidenkin tietysti muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Vähän ristiriitaisiahan nämä tietysti on sitten nämä toimenpiteet ja ne tavoitteet. Kyllä me mieluusti tehdäänkin sitä yhteistyötä, mutta useasti siellä on tietyt rahoituspanokset myös sitten, kun julkinen raha pistää liikkeelle vaikkapa sitä yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä. Ja sitten se tuo paljon hyvää kyllä Suomelle kaiken kaikkiaan. Mutta jos siitä otetaan rahaa pois merkittävä määrä, niin aika paljon haasteellisempi tilanne se on. On vähän nyt sellaista, että tavoitteiden ja keinojen niin kuin tämä yhteensopivuussynergia ei ole kovin kirkas ehkä.
Hallitus on asettanut myös tiettyjä kärkihankkeita ja yksi näistä kärkihankkeista oli yliopistosta valmistuneiden työelämään siirtymisen nopeutuminen. Tämä on minusta varsin mielenkiintoinen asia, koska jo tällä hetkellä on ongelmia, jotka ovat valmistuneet, niin siirtymisessä työelämään, koska ei ole työpaikkoja tarjolla. Mitä yliopistossa ajatellaan tästä?
No tuossa äsken viittasin tähän työelämän relevanssiin ja työelämän valmiuksiin ja itse asiassa niin kuin työelämän ymmärtämisen lisäämiseen. Se kuuluu meille, että pitää integroida opintoja, että se ei ole jotain lisää, vaan että kaikilla kursseilla voidaan tehdä, voidaan oppia vaikka projektihallintaa, kun teet opinnäytetyötä. Otetaan niitä meidän alumneja kertomaan siitä, että minkälaisissa töissä he on ja mielellä, jos niitä, jotka on suht äskettäin valmistunut. Että se on ihan niin kuin oikea tapa toimia, me pitää sitä parantaa, mutta joo. Sitten tullaan siihen, että niin, nopeammin työelämään, mutta jos niitä työpaikkoja ei ole. Mutta se on tietysti, tämä on nyt taas tämä aika on vaikea. Sehän näkyy, tietyllä aloilla näkyy nimenomaan oikeastaan taloussuhdannevaihteluissa, eli ehkä insinöörit ja sitten kauppatieteen ja ekonomit, sitten myös ammattikorkeakoulupuolelta sitten. Ja se on varmaan tämä suhdannetta, mutta nyt se näkyy silleen, että julkinen sektori alkaa supistua hitaammin kuin tämä elinkeinopuoli, niin nyt oikeastaan myös sillä puolella julkisen sektorin työpaikoissa alkaa näkyä näissä, että se on oli nyt sitten vaikkapa sosiaalialaa, humanistista alaa, opettajia, että ei olekaan, että kunnat on tiukoilla myös, niin se tulee nyt sitä kautta, että toivohan on siinä, että meillä alkaa se kasvu jossain vaiheessa ja sitä kautta myös on kaikilla tahoilla myös työllistämismahdollisuus paremmin. Mutta kyllä silti meidän yliopistojen pitää ottaa vastuuta, että me mietitään, mihin me koulutamme meidän sitten nuoria. Yliopistoille kuuluu myös sitä vastuuta ja opetusministeriölle, kun näitä koulutusvastuita ja niitä määriä mehän saadaan rahoitusta sen mukaan myös paljon meiltä valmistuu henkilöitä. Mielellään pitäisi katsoa vielä tarkemmin, että mikä se kohtaanto on siinä tarjonnassa ja kysynnässä.
Toinen tällainen kärkihanke on tämä, että yliopistossa halutaan käynnistettävän kolmas lukukausi. Eli siis kesällä alkaisi vielä ylimääräinen lukukausi ja opiskelijat voisivat siis valmistua tämän myötä nopeammin.
No siitä ehkä niin paljon näyttöä ihan, että nopeuttaako se valmistumista, mutta me tarjotaan kesäopetusta jo aika paljon. Ja tuossa äsken kun mainitsin tästä niin kuin työelämäkohtaannosta, että pääseekö valmistumaan töihin, niin tässäkin on omalla tavallaan se, että mikä se oikeasti on opiskelijoille se kysyntä, miten paljon kesäopetusta, onko se sitten sellaista kurssimuotoista, onko se jotain muuta, mitä me tarjotaan. Vähän on ollut ilmiö, että tiettyä kesäopetusta on tarjolla, sinne ilmoittaudutaan, mutta sitten ehkä tullakaan. Se tietysti vähän, että miten me tehdään se myös, sanotaan niin kuin tehokkaalla, kaikkien kannalta tehokkaalla tavalla ja myös, että se on laadukasta opetusta. Kyllä nyt jos näkisin näitä, että esimerkiksi verkkokurssien lisääminen, milloin myös sallitaan sitä, sitten voi olla ihan myös lukuvuoden aikana muutonkin kuin vaan kesällä. Tenttimismahdollisuuksia ehdottomasti pitäisi olla kesällä, että sekin on, missä opiskelijakin nuori voi sitä paremmin ajankäyttöönsä katsoa, että se ei ole vaan sidottu johonkin tällaisiin. Meillä on aika paljon panostettu avoimen yliopiston kautta ja se on ihan meidän niin kuin yliopisto-opetusta, siellä on meidän opettajat ja se on yksi kanava. Siellä on sitten muitakin mukana niillä kursseilla, niin se on myös ehkä avaama sitä, voisi sanoa, monipuolisemman näköalan sinne, mistä asioista keskustellaan tälleen. Se ei ole ihan yksinkertainen juttu kyllä, vaan että tulee joku tällainen määräys, että nyt kesäopetusta niin ja niin paljon, ja ne pitäisi kyllä tarkemmin tietää myös, että paljon sitä nyt on, miten se itse asiassa vastaa siihen kysyntään. Mutta kyllä me mielellään tämä funtsataan tarkemmin, kehitetään omalla tavallaamme, ja varmaan tämä opetuksen järjestäminen on yksi sellainen elementti, missä yliopistojen autonomia on oltava kyllä jatkossakin. Se olisi vähän hullu oikeastaan, että jos me nyt yliopistossa toimittaisiin niin, että me estämme opiskelijoita etenemästä opinnoissa. Sellaisiakin pullonkaulatekijöitä meillä on ollut, niitä on tunnistettu, niitä on vieläkin, korjataan koko ajan, mutta eiköhän tämä nyt ole asia, missä yliopistot miettii tarkemmin sen, että miten he tekevät sen opetuksen parhaimmalla tavalla. Kuunnellaan opiskelijoita, kuunnellaan muitakin toimijoita.
Tässä oli haastateltavana professori Jukka Kola Helsingin yliopistosta. Ja nyt siirrymme semanttisen webin maailmaan. Aalto-yliopistossa on meneillään Sotasampo-niminen hanke. Sen avulla voi pian saada yhdellä haulla monenlaista tietoa, valokuvia ja muuta materiaalia, vaikkapa oman isoisän sotaretkestä. Toimittaja Seppo Heikkinen haastatteli hankkeen vetäjää professori Eero Hyvöstä Aalto-yliopistosta.
Nykyään puhutaan paljon niin sanotusta semanttisesta webistä, joka on eräänlainen seuraavan polven älykäs verkko, jonka sisällöt on määritelty niin, että myös tietokone ymmärtää niitä ja osaa linkittää eri puolilla verkkoa olevat aineistot automaattisesti toisiinsa. Tämä avaa mielenkiintoisia näkymiä sekä tutkijoille että ihan myös tavallisille ihmisille. Eräs esimerkki semanttisesta webistä on Aalto-yliopistossa käynnissä oleva Sotasampo-hanke, joka yhdistää eri puolilla verkossa olevaa tietoa talvi- ja jatkosodista yhdeksi jättimäiseksi tietojulkaisuksi. Näin kertoo Sotasampo-hankkeen vetäjä professori Eero Hyvönen Aalto-yliopiston semanttisen laskennan tutkimusryhmästä.
Maailmansotiin liittyvä tieto on saatavilla jo aika hyvin monessa tapauksessa webissä, mutta se tieto on erilaisissa datasiiloissa, jolloin sen tiedon yhdisteleminen toisiinsa ei enää onnistukaan. Esimerkiksi on olemassa SH-kuva-arkiston kuvatietokanta tai kansallisarkiston sotasurmatietokanta, mutta nämä kaksi asiaa ei yhdisty. Ei esimerkiksi saada kuvia henkilöstä, joka on saanut surmansa sotasurmatietokannan mukaan. Ja tämä semanttinen web ja Sotasampo pyrkii nyt nimenomaan ratkaisemaan tätä tiedon yhdistämisen problematiikkaa. Eli kaikki tiedot, mitä saadaan toisen maailmansodan tapahtumista ja aineistot, niin voitaisiin kerätä tällaiseen yhteen linkitettyyn jättiläismäiseen tietojulkaisuun, joka sitten linkittää ne datat toisiinsa, jolloin tulee mahdolliseksi tietokoneelle myöskin ymmärtää, että mitä tämä data on, mitä nämä kuvat esimerkiksi merkitsevät, ja sitten tätä kautta pystytään tarjoamaan ihmisille paitsi laajempia tietokokonaisuuksia, niin myöskin älykkäämpiä sovelluksia sen tiedon selailuun ja hakuun.
Eli jos mä laitan hakuun vaikka jonkin henkilön nimen, niin mitä siinä saattaa sitten tapahtua?
No henkilö esimerkiksi automaattisesti saadaan tietoa, jos hän on saanut surmansa, niin kansallisarkiston tiedoista, taikka jos hän on ollut semmoisessa joukko-osastossa, josta on olemassa sotapäiväkirjoja, niin voidaan yhdistää sotapäiväkirjat hänen historiaansa. Jos hänestä on kuvia tai filmiä tai kirjallista tietoa, niin se voidaan yhdistää kirjastoista tai sitten filmiarkistoista tai elävästä arkistosta Yleisradiolta. Jos hän on kirjoittanut tai tulee mainituksi Kansataistelilehdessä, hänelle voidaan yhdistää sitten tämä Kansataistelilehden artikkeleja tai muita muisteluita. Ja hänen henkilötietoja voidaan sitten rikastaa esimerkiksi Karjalan paikoilla, jos hän on syntynyt Kivennavalla tai taistellut siellä, niin meillä on tietoa siitä, missä Kivennapa on, minkälaisia paikkoja Kivennavassa on ja miten ne on kartalla sijoitettuna. Eli me voidaan hyvin monella eri tavalla rikastaa yksittäiseen henkilöön esimerkiksi liittyviä tietoja ja tarjota sitten loppukäyttäjälle täydellisempi kuva siitä, mitä kaikkea hänen elämäänsä liittyy.
Tämä kaikki mahdollistaa kelle tahansa aivan uudenlaisen tavan tutkia vaikkapa isoisän sotaretkiä.
Ja ajatuksena siinä on, että kun meillä on tämä suuri datajulkaisu avoimena datana käytettävissä, niin me tarjotaan sitten loppukäyttäjälle erilaisia näkymiä siihen. Esimerkiksi valokuvien kautta, tai karttojen kautta, tai sotapäiväkirjojen kautta, tai kansataistelilehtiartikkelien kautta. Eli ajatuksena, että sama data voidaan tarjota hyvin monenlaisesta eri näkökulmasta sekä tutkijoiden että tavallisten ihmisten selattavaksi. Ja sen takia, että tämä järjestelmä tulee olemaan sellainen moniikkunainen järjestelmä, jossa on hyvin monta erilaista näkökulmaa siihen samaan sotaan. Ja kun tämä on avoimen datan julkaisu, niin kuka tahansa, joka on halukas ohjelmoimaan, voi myöskin käyttää näitä meidän rajanpintoja hyväksi ja tehdä itsellään sopivan sovelluksen siihen. Eli ajatuksena tässä on saada tämä kansallinen aineisto kaikkien avoimesti ja ilmaiseksi käytettäviksi tämmöisen standardirajapintojen ja standardiformaattien kautta, jonka jälkeen kuka tahansa voi tehdä sitten omia sovelluksia meidän ohella tästä aineistosta.
Tällainen tietojen yhdistyminen uudella tavalla saattaa jopa auttaa löytämään olemassa olevista aineistoista jotain sellaista, mitä historian tutkimus ei ole aikaisemmin osannut etsiäkään.
Tässä on hyvin isoja datajoukkoja, joita yhdistetään toisiinsa ja kukaan oikeastaan välttämättä ei ole niitä aikaisemmin tutkinut yhdessä. Eli tässä kutsumme kaikki historian tutkijat nyt sitten datan ääreen miettimään, mitä uusia kyselyjä esimerkiksi tämän tyyppisen dataa voisi tehdä, jotka auttaa sitten historiallisten kysymysten ratkaisussa. Et ilman muuta tämä on niin lähtökohta koko hankkeessa ajatus siitä, että jos erilliset datasetit yhdistetään, niin se kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Ja nyt tähän on erinomaiset teknologiset mahdollisuudet tämmöiseen tutkimukseen, ja sitä me yritetään tässä yhdessä historian tutkijoiden kanssa sitten tutkia, että mitä kaikkea mielenkiintoista sieltä voisikaan löytyä.
Mitenkäs tuo temppu oikein tehdäänkään? Sotasampo-hankkeen taustalla on semanttisen webin teknologia, jossa verkossa olemassa olevalle tiedolle pitää antaa määrityksiä.
Tässä on taustalla semanttisen webin teknologiat, jossa on viime kädessä kysymys siitä isosta kansainvälisestä suunnasta, jossa webin sisältöjä paitsi esitetään ihmisille web-sivuun, jota voi selailla, niin myöskin se data, mihin se web-sivut perustuu. Ja siinä on taustalla tämmöinen linkitetyn datan teknologia, joka periaatteessa koostuu ajatuksesta, että meillä ensinnäkin voidaanko me esittää tietoa verkossa. Meillä täytyy olla niin sanottuja ontologioita, jotka kertovat tietokoneelle esimerkiksi henkilöistä tietoja, missä he ovat syntyneet, missä he ovat eläneet ja niin edelleen. Meillä pitää olla ontologioita paikoista, jotka kertoo, missä vaikkapa Kivennapa on sijainnut aikoinaan. Meillä pitää olla ontologioita tapahtumista, esimerkiksi Pariisin rauhansopimuksen allekirjoittaminen tai Mainilan laukaukset. Ja näiden ontologioiden kautta sitten, jotka esiintyvät, niiden käsitteet esiintyy tavalla tai toisella näissä eri dataseteissä, niin tapahtuu se tiedon linkitys. Toisin sanoen esimerkiksi sotasurmissa saattaa viittaa samaan henkilöön kuin jossakin kansataistelijan artikkelissa. Ja tällä tavalla nämä tiedot niin kuin yhdistyy toisiinsa, kun se tehdään tämän uuden teknologian mukaisesti ja saadaan semmoinen yhtenäinen esitystapa kaikille.
Tällainen linkitetty datapilvi tarvitsee tietenkin materiaaleja. Professori Eero Hyvönen Aalto-yliopiston semanttisen laskennan tutkimusryhmästä kertoo, että Sotasampo-hankkeen käytössä on runsaasti aineistoja monenlaisilta toimijoilta.
Meillä on ensinnäkin sotasurmatietokannat nyt työn alla, päiväkirjat, sotapäiväkirjat, 160 000 valokuvaa ja filmiä rintamilta, kansataistelilehtiä 3360 kappaletta, Karjalan paikkoja yli 30 000, Karjalan karttoja ja sitten elävän arkiston aineisto Yleisradiosta. Tämän lisäksi tätä dataa sitten linkitetään muun muassa Wikipediasta louhittuun niin sanottuun DP-pediaan, jossa on sitten kaikenlaista tietoa henkilöistä, paikoista, historian tapahtumista ja moneen muuhunkin aineistoon. Meille tulee myöskin esimerkiksi joukko-osastojen organisaatiokortteja, joista tiedetään, miten tietty joukko-osasto on liikkunut missäkin paikoissa. Voidaan esimerkiksi piirtää kartalle kyseistä joukko-osastojen etenemistä ajan mukaan ja niin edelleen. Että tätä aineistoa kerätään, mutta näistä datoista, mitä tässä on luettelin, ollaan sitten lähdetty liikkeelle ja ensimmäisen pikku demonstraatiotakin on saatu aikaiseksi. Näistä sotasurmista esimerkiksi on olemassa avoimen datan julkaisu yhdessä kansallisarkiston kanssa, joka on verkossa saatavilla, jos haluaa sitä kokeilla, ja siitä pieni demonstraatio. Sitten meillä on myöskin näiden, ne ei ole vielä julkisesti julkaistuna, mutta on myöskin näistä esimerkiksi tapahtumista ja muista aineistoista, tästä kansataistelilehdistä myöskin tehty pienet demonstraatiot. Ja varmaankin tuossa loppuvuodesta ensimmäinen julkinen versio sitten pistetään verkkoon, jota sitten kehitetään vielä ensi vuoden ajan ainakin opetus- ja kulttuuriministeriön varoin. Tämä hanke on osa Suomi 2017 virallista agendaa myöskin, että siinä tietysti se tähtäin on asetettu sitten, että viimeistään 100-vuotisjuhlissa niin on tällainen veret seisauttava demonstraatio valmis.
Puhutaanpa sitten hieman yleisemmin tuosta semanttisesta webistä. Se on kuitenkin suunta, johon verkon kehitys on menossa.
Ajatuksena siinä on se, että webbi aikoinaan ja vieläkin on lähinnä tarkoitettu ihmisille, ja toisinaan ihmiset lukevat niitä dokumentteja, mitä verkossa on. Sen sijaan semanttinen web on tämän ihmisille tarkoitettun dokumenttien verkoston sisällä oleva datajulkaisu, jossa tietokone myöskin pystyy ymmärtämään, mitä nämä web-sivut oikeastaan tarkoittaa. Ja tämän alustan päälle sitten pystytään tekemään näitä älykkäitä järjestelmiä tietysti, koska tietokone, joka ei ymmärrä, minkälaista tietoa se on käsittelemässä, niin ei tietenkään voi olla kovinkaan älykäs. Ja toinen suunta sitten tässä semanttisessa webissä on todellakin nämä tietojen yhdistäminen, mihin tämä tiedon esittäminen myöskin mahdollistaa. Eli pystytään yhdistämään erilaisia tietoaineistoja toisiinsa yhä isommaksi pallomereksi, jossa pallot ovat sitten näitä erilaisia datajulkaisuja eri puolilla maailmaa. Eli tämä on kansainvälinen hanke, jota sitten voidaan tässä meidänkin tapauksessa soveltaa sitten tämmöisessä suomalaisessa kontekstissa.
Niin, että tavallaan tuo kuulostaa siltä, että tämä semanttinen web on eräänlainen älykäs hakukone.
Näin on, ja itse asiassa tätä teknologiaa jo esimerkiksi Googlekin alkaa käyttämään. He puhuvat tämmöistä Knowledge Graph -verkosta, joka on juuri tämmöinen linkitetyn datan pilvi, jossa kaikki data liittyy toisiinsa ja tämmöisen verkon kautta niin kuin se haku saadaan älykkäämmäksi. Että esimerkiksi, että jos on hakemassa vaikkapa dokumentteja kivääreistä, niin silloin löytyy dokumentit, jotka kertovat jostakin Kalasnikovista, koska kone ymmärtää, että kiväärit tai konetuliaseet ovat yleisempi käsite kuin Kalasnikov. Ja tällä tavalla niin kuin hakua pystytään laajentamaan järkevällä tavalla, ja silloin hausta tulee paljon älykkäämpi. Haku voidaan tehdä myöskin monikielisenä, koska tämä semanttinen web viime kädessä perustuu käsitteisiin ja niiden välisiin suhteisiin, jotka ovat hyvin pitkälle kieliriippumattomia. Eli käytännössä tämmöinen semanttisen webin sovellus hyvin usein toimii hyvinkin monella eri kielellä, ja kielirajoja pystytään aika mukavasti ylittämään paljon paremmin kuin perinteisiin tekniikoin.
Jos semanttista webiä ajatellaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin se on osa maailmaa muuttavaa digitalisaatiota, jonka ansiosta syntyy uudenlaisia työpaikkoja, mutta toisaalta entisiä rutiininomaisia työtehtäviä katoaa.
Joo, semanttista webiä voi ehkä verrata sentraalisantra-vallankumoukseen, joka silloin toisen maailmansodan aikoihin ja sitä ennen niin kuin tapahtui. Aikaisemmin tarvittiin paljon henkilöstöä yhdistämään ihmisiä puhelinverkoston kautta ihan käsin töpseliä paikasta toiseen siirtämällä. Ja tämmöiset työtehtävät nykyään tekee tietokone automaattisesti puhelinnumeroiden ja vaihteiden kautta. Semantisessa webissä on kysymys siitä, että informaatiota tai tietosisältöjä yhdistetään samalla tavalla. Aikaisemmin me ollaan jouduttu tekemään sitä mitä suurimmassa määrin käsityötä tai työnä tai ei ollenkaan, koska se on ollut liian kallista. Nyt semanttisen webin keinoin, jos se data julkaistaan näiden standardien mukaisessa muodossa, niin me pystytään automaattisesti yhdistämään tiedot toisiinsa, jolloin päästään tämmöisestä sentraalisantra-tyyppisestä lähestymistavasta automatiikkaan, ja ihmiset pääsee keskittymään yhä korkeamman tason ja mielenkiintoisempiin haasteisiin, eli siihen, mitä tämä tieto oikeastaan meille merkitsee ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi.
Näin sanoi professori Eero Hyvönen Aalto-yliopistosta ja hänet tapasi Seppo Heikkinen. Etelä-Mantereella toimii IceCube-niminen tutkimushanke, jossa on havaittu huomattavan energeettisiä neutriinoja. Siis IceCube tarkoittaa jääkuutiota. Tapasin muutama päivä sitten professori Kari Rummukaisen Helsingin yliopistosta ja kyselin tarkemmin, mistä tässä oikein on nyt kysymys.
Neutrinothan ovat hiukkasia, jotka vuorovaikuttavat normaalin aineen kanssa hyvin heikosti. Niitä syntyy ydinreaktioissa, vähän kaikennäköisissä ydinreaktioissa, ja ne läpäisevät aineen niin kuin tyhjää vaan suunnilleen. Esimerkiksi meidänkin läpi menee jatkuvasti satoja miljardeja neutriinoja sekunnissa, mutta yksikään niistä ei vuorovaikuta meidän aineen kanssa, siis ne menevät läpi niin kuin meitä ei olisi olemassakaan. Kenties yksi sadassa vuodessa niistä sadasta miljardista sekunnissa läpi menevistä neutriinoissa vuorovaikuttaa, niin kuin potkaisee jotain meissä olevaa atomia. Nyt suuri osa näistä neutriinoista syntyy auringossa, niitä syntyy ydinreaktiossa, ja aurinko nyt on meitä lähinnä oleva isohko ydinreaktori, niin sieltä niitä pulppua. Ice Cube-kokeen tarkoitus on tutkia tällaisia hyvin suurienergisiä neutriinoita. Niitä syntyy avaruudessa esimerkiksi aktiivisissa galaksien ytimissä, mustissa aukoissa, kenties neutronitähdissä, tällaista hyvin jännittävää eksoottista fysiikkaa, supernova-räjähdyksissä kenties. Ja siellä nyt on onnistuttu havaitsemaan tällaisia erittäin suurienergisiä neutriinoja.
Mitä se erittäin suuri energinen tarkoittaa tässä?
No, se tulee siis hyvin suurella nopeudella, voisi sanoa, äärimmäisen lähellä valon nopeutta. Niiden energia on noin 1000 kertaa suurempi kuin mitä esimerkiksi tässä CERNissä olevassa suuressa LHC-hiukkaskiihdyttimessä pystytään saamaan aikaan. Joten joku meille vielä täysin tuntematon mekanismi on pystynyt kiihdyttämään ne hyvin suureen nopeuteen. Ja tämä on siis nyt ensimmäinen havainto tämmöisistä, ja sikäli tämä on hyvin mielenkiintoinen, koska nyt niin kuin ensimmäistä kertaa nähdään suoraan tällaisiin eksoottisiin prosesseihin, jota tapahtuu tämmöisissä eksoottisissa astrofysiikan kosmologian ilmiöissä.
Onko oletettava, että koko ajan siis tänne maapallolle saapuu tällaisia erittäin korkeaenergisia neutriinoja, ja nyt ensimmäisen kerran todella niitä on vasta saatu ikään kuin kiinni?
No aivan totta, näinhän se on. Niitä syntyy siis jatkuvasti, ja kuten mainitsin, ne vuorovaikuttavat tavattoman heikosti. Niitä siis varmasti menee meidän läpi, maapallon läpi, tämän mittalaitteen läpi sekunnissa miljardeja ja miljardeja, mutta vain, vaikka Ice Cube on kuutiokilometrin kokoinen lohkari jäätä, voisi sanoa, josta sitä neutriinoita etsitään, niin siinäkin tilavuudessa niitä havaitaan todellakin. Nyt se on toiminut noin 5 vuotta, 6 vuotta, ja sieltä on havaittu noin 30 tämmöistä hyvin suurienergistä neutriinoa. Joten täytyy todellakin niin kuin saada valtava määrä niitä neutriinoja tämän ilmaisimen läpi, ennen kuin pystytään löytämään niitä tarpeeksi.
Kuinkas hyvin nyt voidaan päätellä, että mistä nuo neutriinot ovat kotoisin? Ymmärsin näin, että kun luin tästä aiheesta, niin ymmärsin, että on hyvin vaikea jäljittää sitä polkua tuolta avaruudesta tai sitä suuntaa, että mistä se neutriino nyt on siihen ilmasimeen tullut.
Joo, itse asiassa tämä, jos on kysymys myonin neutriinosta, niin silloin se pystytään näkemään, mistä suunnassa se on niitä tullut. Mutta ikävä kyllä tämä lukumäärä on niin pieni, että ne toistaiseksi näyttävät olevan hajonneet vähän kaikkialla, joten selvää sellaista lähdettä ei ole pystytty paikallistamaan. Täytyy odottaa joko useita vuosia lisää, tai sitten kunnes rakennetaan suurempia tällaisia vastaavia havaintolaitteita, että saadaan tarkempi kartoitus, että pystytään löytämään todellakin ne neutriinolähteet taivaalta.
Tästä todettiin myöskin tästä havainnosta tai näistä havainnoista, että ne avaavat ihan uudenlaisen alan, jopa puhuttiin neutriinotähtitieteestä, eli siis jotakin tapahtuu tuolla avaruudessa sellaista, mitä ei ymmärretä nyt ollenkaan, ja tästä avautuu ikään kuin uusi polku lähteä tutkimaan nyt sitten avaruuden prosesseja.
Kyllä, nimenomaan näin on. Neutriinothan sinänsä tuttuja hiukkasia siinä mielessä, niitähän on löydetty maan päällä kokeissa jo kymmenien vuosien ajan, mutta tämä nyt ensimmäistä kertaa niin, että me näemme neutriinoita tällaisista astrofysikaalisista kohteista, jotka ovat taivaankannalla. Supernovista on toki nähty, mutta juuri tällainen sanotaan tasaisesti niin kuin joka puolta tulevia neutriinoita ei ole ennen pystytty havaitsemaan. Niitä on sen verran vähän. Kuitenkin siis niiden määrä on sen verran pieni verrattuna myös auringosta tuleviin neutriinoihin, että vaadittiin tällainen hyvin suuri mittalaite niitä havaitsemaan.
Onko mitään käsitystä, mistä ne ovat kotoisin? Mitä nyt ajatellaan? Mitä fyysikkopiiri ajattelee tästä?
No, näistä erittäin suurienergisistä neutriinoista Ice Cube -havaintojen mukaan ne näyttävät tulevan meidän linnunradamme ulkopuolelta, eli hyvin hyvin kaukaisista kohteista. Todennäköisesti joku äärimmäisen aktiivinen galaksin ydin, jossa on luultavasti hyvin hyvin suuri musta aukko, ja sen ympärillä kieppuu muuta materiaa äärimmäisen suurella energialla, ja siellä syntyvissä prosesseissa sitten näitä neutriinoita syntyy. Ja tällä tavalla, kun niitä neutriinoita tutkitaan ja siitä, että mistä ne tulee ja minkälainen energia niillä on, niin me saamme suoran kuvan siitä, mitä siellä tapahtuu. Muutenhan niitä ei oikein voikaan tutkia, koska niitä on niin hankala nähdä.
Eli mustat aukot olisivat se syypää?
No, se on luultavasti se todennäköisin lähde tällaisille neutriinoille.
Professori Kari Rummukainen, miten tuollainen neutriino matkaa tuota kaukaa linnunradan ulkopuolelta kiihkeästi tänne maapalloa kohti? Minkälainen on se tapahtuma, kun se kulkee sieltä? Tulisi vaan mieleen, että sehän siinä törmää ja muuttuu matkalla moneen kertaan, mutta eikö näin ole?
Joo, neutriinoiden tavallaan se hyvä puoli on juuri se, että ne vuorovaikuttavat niin heikosti aineen kanssa. Eli kun niitä syntyy suurienergisissä prosesseissa, siellä todennäköisesti jotkut muut hiukkaset, protonit, elektronit, niitä kiihdytetään valtavalla voimalla ja ne törmää toisiinsa ja niistä syntyy neutriino. Koska neutriino sitten ei taas välitä muusta aineesta juuri lainkaan, se tulee esteettä avaruuden läpi. Toki joku niistä voi törmätä matkan varrella ja törmääkin, mutta ne, mitkä me havaitsemme, ne todellakin eivät ole törmänneet minnekään siellä matkalla. Me näemme siis suoraan sinne lähteeseen juuri sen ansiosta, että ne neutriinot vuorovaikuttaa niin heikosti. Tätä käytetään itse asiassa hyväksi myös tässä Ice Cube-mittalaitteen toiminnassa niin, että Ice Cube ei suinkaan katso etelänavalta ylöspäin, se katsoo alaspäin, maapallon läpi. Maapalloa käytetään suodattimena. Mikään muu hiukkanen kuin neutriino ei pysty tulemaan maapallon läpi. Ja sieltä kun tulee suuri energinen neutriino ja sitten se törmää siinä jäässä olevaan atomiin, potkaisee elektronin sieltä irti ja se elektroni jättää valontuikahduksen, jättää itse asiassa pitkän viirun sitten jälkeensä. Se valontuikahdus näillä mittalaitteissa olevilla valoantureilla pystytään havaitsemaan ja sillä tavalla saamaan selville, mistä se tuli se hiukkanen ja mikä sen energia oli.
Miten se havaitaan sitten siinä? Siis minkälainen on se ilmiö, kun se kerran jättää jäljen sinne mittalaitteeseen, se neutriino?
Tyypillisesti tapahtuu niin, että se neutriino tulee sieltä alhaalta maapallon läpi ja sitten törmää jäähän, eli johonkin atomiin, mikä on siinä jäässä, happi tai vety, potkaisee siitä elektronin irti ja elektronisten kimmahtaa hyvin suurella energialla. Voi myös käydä niin, että se muuttuu myoniksi. Ja myonit on semmoisia hiukkasia, vähän niin kuin elektronin kaltaisia, mutta tuntuvasti raskaampia, ja kun ne kiihdytetään näin suureen energiaan, ne saavat valtavan potkun siltä neutriinalta, niin ne kulkevat noin kilometrin matkan siinä jäässä. Ja ne kulkevat niin suurella nopeudella ja törmäävät muihin elektroneihin siinä matkan varrella, siitä syntyy paljon paljon valoa, joten ne jättävät peräänsä semmoisen vanan, niin kuin moottorivene järven pinnalla, valoa, joka leviää kartiona sen ympärillä, ja se sitten pystytään tässä mittalaitteessa havaitsemaan. Tämä mittalaite on rakennettu noin 2 kilometrin syvyyteen jään sisään, 6 kilometrin jäätä. Ja jää näin syvällä on lähes täysin läpinäkyvä, aivan kirkasta, johtuen siitä, että se paine on niin suuri siellä. Se kaikki ilmakuplat ja muut lähtee siitä pois, joten jää on hyvin kirkasta. Valo etenee siinä jäässä hyvin ja silloin nämä valoanturit, joita on kaivettu sinne jään sisään, pystyvät niin kuin näkemään sen valon. Ja sillä tavalla niistä sitten tietokoneella voidaan rekonstruoida se, että mistä se tuli, paljonko sitä energiaa siinä oli siinä hiukkasessa.
Ja se on tosiaan 6 kilometrin suuruinen tuo jääkimpale, että se kuulostaa hyvin eksoottiselta tutkimuslaitteelta.
Toki sinne ei ole kaivettu 6 kilometrin luolaa, se olisi täysin mahdotonta jäähän ja sehän sortuisi. Se rakennetaan niin, että yksinkertaisesti porataan syviä reikiä jäähän kuumalla vedellä. Yli 2 kilometrin syvyyteen reikiä ja sinne lasketaan ennen kuin se ehtii jäätyä lanka tai jossa on kiinni niin kuin helmet nauhana niitä mittalaitteita. Ja siitä, sitten se jäätyy sinne kiinni ja sitä ei enää voida poistaa sieltä, koska se on umpi jäässä, mutta kun se on kerran laskettu ja jos laitteet toimii, niin se silloin näkee näitä valontuikahduksia näistä. Ja tässä Ice Cubeissa näitä on noin 100 tällaista kaapelia laskettu, ja joiden kaikkien pituus on se 2,5 kilometriä, ja niissä monissa on niin kuin 100 tämmöistä valomittalaitetta.
Siis kuulostaa hyvin luovalta keksinnöltä tämä, että osoittaa, että fyysikoilla on kyllä todella luovaa mielikuvitusta hyödyntää Etelämannerta tällä tavalla aika mielenkiintoisella tavalla.
Joo, kyllä se on. Ja tuo se, että niin kuin osataan rakentaa jäähän tällainen, on niin kuin aika tällainen mielikuvituksellinen ajatus todellakin. Etelänapa on muutenkin hyvä paikka tällaisille mittalaitteille. Se on hyvin rauhallinen ympäristö, on kaukana kaikista häiriötekijöistä, ja sen takia siellä on monia muitakin fysikaalisia ja astronomisia mittalaitteita.
Tuossa ennen haastattelua totesit, että neutrinofysiikka on todella nyt hyvin sellaista muodikasta. Mikäs näissä neutrinoissa nyt sitten on se muodikas asia? Miksi niitä halutaan niin kovasti tutkia?
Neutriinot ovat itse asiassa meidän hiukkasfysiikassa niin kuin ne huonoiten tunnetut hiukkaset. Ja niiden vuorovaikutuksia ei vielä täysin tunneta. Jos ajatellaan hiukkasfysiikan niin kuin nykytuntemusta, niin se paketoidaan niin sanotun hiukkasfysiikan standardimalliin, ja johon oleellinen osa on tämä Higgsin hiukkanen, joka löytyy tässä muutama vuosi sitten CERNissä. Neutriinojen kaikkia vuorovaikutuksia ei ole vielä mitattu, ja siellä siis on semmoisia tuntemattomia parametreja. Ja sen takia nyt niin kuin keskitytään tavallaan neutrinofysiikan tutkimukseen monessa paikoissa, koska sieltä voi löytää jotain uutta ja mielenkiintoista. Kenties ei sovikaan standardimalliin se, mitä sieltä löytyy, mikä olisi äärimmäisen mielenkiintoista, koska silloin se viittaisi suoraan siihen, että on jotain muutakin fysiikkaa kuin mitä standardimalli sanoo.
Niillähän on pieni massa nyt sitten, sehän todettiin jo aikoja sitten, että niillä on pienehkö massa.
Kyllä. Massaa ei itse asiassa vielä tunneta. Me tiedämme vain tällaiset ylärajat niille, että niillä ei voi olla, ne eivät voi olla suurempia kuin tietty yläraja. Mutta ne ovat kuitenkin äärimmäisen keveitä hiukkasia verrattuna mihin tahansa muuhun meidän tuntemiimme alkeishiukkasiin.
On olemassa väkeä, jotka ajattelevat, että pimeä aine olisi näitä neutriinoja, mutta sitten on skeptikot ja fyysikot, jotka sanovat, että ei voi olla, kun se on niin kevyt se neutriino.
Joo, osa pimeästä aineesta hyvinkin voi olla neutriinoja, ja standardimallin neutriinot ovatkin tavallaan osa, koska niitä on avaruudessa niin valtavasti, niin ne muodostavat tavallaan osan pimeästä aineesta. Mutta se, mitä usein tarkoitetaan pimeällä aineella, on standardimallin kuulumattomia hiukkasia, niitä, mitä niin kuin ei vielä ole laskettu. Ja voi olla, että siellä on joku uuden tyyppinen neutriino, joka ei ole yksikään näistä kolmesta, jolla voi olla jopa suurempi massa, ja se voi olla merkittävä pimeän aineen komponentti. Mutta koska tällaisia ei ole havaittu mitenkään, niin ei vielä voida sanoa, että pitääkö tämä paikkansa, mutta se on hyvin suosittu skenaario tiedemiesten keskuudessa.
Eli olisi 4. neutrinolaji 3 tunnetun lisäksi, ja se olisi raskaampi?
Se on yksi mahdollisuus, joo. Niitä voisi olla vielä enemmänkin kuin 4, että sehän ei ole poissuljettua, mutta todellakin odotamme, fysiikkakin on empiiristä tiedettä, että täytyisi saada kokeellinen havainto tällaisista, että niin kuin sen voi niin kuin kirjoittaa tavallaan tähän fysiikan teoriaan sisään sen hiukkasen.
Tässä oli haastateltavana professori Kari Rummukainen Helsingin yliopistosta. Hän kertoi noista salaperäisistä neutrinohiukkasista, joita on siis havaittu muun muassa Etelämantereella. Tässä oli tämänkertainen Tiede Ykkönen. Seuraava ohjelmamme kuullaan tiistaina kello 12.10, joten tervetuloa kuuntelemaan taas ensi viikolla. Ja nyt hyvää viikonloppua kaikille.